спецпроєкт Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману української письменниці Галини Вдовиченко «Маріупольський процес». За сюжетом роману, захопленого в полон українського бійця із Західної України, бойовики віддають у своєрідне рабство жительці села неподалік від Маріуполя. Поранений під Іловайському кроп, знівечений після численних допитів, закутий у кайданки, щоб не втік, ремонтуватиме їй хату. Він – Роман, вона – Ольга. Її брат воює в лавах найманців-терористів, вона готує для них обіди. Але безодня, яка здавалася нездоланною, поступово щезає, бо в житті існує щось набагато важливіше за ненависть, йдеться у передмові до книжки. І починається це тоді, коли людина пізнає іншу людину. Коли ламаються стереотипи щодо західняків і східняків, крізь звичайні людські почуття, про відкриття через це пізнання самого себе, світу та перемогу цих почуттів над жорстокістю і абсурдом цієї, як зрештою, і всілякої війни. Сторінки роману «Маріупольський процес» читає авторка Галина Вдовиченко. Слухаймо.
Нарешті нова амуніція українських бійців. Форма чеська, каска італійська, берці канадські, наплічник польський, казанок, ложка, горня вітчизняні. Берці, щоправда, ношені, але це не суттєво. Ноги в них чуються, наче у домашніх каптях. Ніде не тисне, не муляє, і розміри будь-які. Шикарна круть, радіють хлопці, розбираючи взуття. Гігантська пара залишається без господаря. Вона тепер об'єкт захоплення та жартів. Хлопці регочуть, передаючи її з рук у руки. Боєць з виразним довгим чубом, русявий пенцак, поставив кораблики у траву, запхав у них ноги, вимахує руками, як той млин, дуріє. Де такого Гулівера знайти? Таких ніг не буває. По спині Романа в улоговині котиться лоскітлива крапля поту. Він відвертається, щоб не бачили його обличчя. Ніхто із цих хлопців Лома не знав. Ніхто не бачив його цивільних вірних кросів, десятки разів перемотуваних пакувальним скотчем. Вони служили Ломові до останнього дня. «Мої валізи», – називав він їх. І от нарешті знайшлися берці для Лома, а Лома немає. Ця війна ніколи не закінчиться. Вона й без початку. Навіть якщо всі переб'ють одне одного і залишиться двоє, то немає певності, що один з них раптом не скаже «Леший, ти?» і врятує колишнього побратима, щоби потім і далі з ним воювати, бо хтось третій вперто пхатиметься між тими двома, користуючись із їхньої ворожнечі. Це криваве шоу не закінчиться, крапка не буде поставлена, протистояння триватиме вічно, аж поки хтось, можливо, не герой, можливо, навіть дитина, відкриє нарешті таємничу істину, яка виходить на поверхню, не ховаючись, як гранітний щит, але залишається непрочитаною дотепер підказкою на кам'яній сторінці землі. Новий старий знайомець Романа – той самий апостол, божа людина. Вони тепер після Іловайська в одному батальйоні. «Для чого усі втрати?» – запитує його Роман. «Ці жертви, жорстокість, несправедливість, щоб зло стало видимим», – каже апостол. «Воно за звичайних умов ховається, вдягає маску, рядиться у білу одежу і лише за найжорсткіших умов показує своє рило, щоб ми упевнились, щоб не мали сумніву, це воно і є, щоб не вагалися, розумієш?» Апостол випромінює спокійну впевненість. «Ми з усім розберемося», каже апостол. «Дізнаємось про усіх, хто роздмухав війну і як саме це сталося. Визначимо причини і співставимо їх із наслідками. Поки цього не зробимо, ми, як ті двієчники, не зможемо перейти до наступного класу і пам'ятатиме усіх своїх героїв. І залишимося у цій війні людьми. Це дуже важливо. Залишитися людьми». Після Іловайська їх зібрали тут з різних частин та батальйонів. Нові підрозділи переформатували, перетасували і тепер готувалися перекидати під Маріуполь, поблизу Широкіного. Залишалося зробити ще одну справу – коридор для цивільних, допомогти їм вийти зі селища, покинути зруйновані домівки. Розмови точилися навколо Маріуполя. Про те, що здавати його у жодному випадку не можна. Теревенили про безглузді накази і застарілу техніку. Та що там застарілу? Нерідко справжній мотлох, а не техніку. Про тих воєначальників, хто давав накази, або навпаки, зволікав і не давав. Хто боявся свого шефа більше, аніж сотень смертей своїх підлеглих. Про армію, яка тримається зараз, як і усе в країні, на звичайних людях, механіках, учителях, торгових агентах, викладачах, студентах, лейтенантах та капітанах. І що усі, хто гине на полі бою, перетворюються на ангелів. Роман пройшов між деревами до наметів, новоприбулі розбирали і чистили зброю, обмінювалися новинами, знаходили привід посміятися, особливо над смертю. Над нею лахали із особливим завзяттям. Той чубатий пенсак розказав анекдот про смерть з косою, що приносила мужику записки. Якийсь клаповухий, його називали Батон, відповів старим анекдотом про маленьку смерть, що прийшла по канарку. Пенсак вже було сапнув повітря, а чули про, як оповідачів присадив чоловік, схожий на Михайлича. Чорне обличчя, задубіла шкіра. «Заткайте фонтани», – сказав. «На чому ми зупинилися минулого разу?» І сам відповів. «На тому, що для бійця найголовніше – навчитися входити у стан бою і виходити з нього». «Отже, хто це?» – запитав Роман хлопчину поруч. «Кабул. Афганець. Може, знав Михайлича. Може, знав його ще як лєшого і того сохатого з Зеленки. Теж знав. Коли входиш у стан бою, провадив тим часом Кабул, маєш подумки себе поховати. Обрубати всі ниточки, які пов'язують тебе зі світом, бо інакше будеш вразливим та слабким». Кабул розповідав, як поводитись під час зачисток у місті. Наводив приклади. От кошеня у шафі. Якщо не вчить за зачиненими дверцятами, це 100% підстава, відома ще з Афгану. Навіть не сумнівайтеся, тільки-но спробуєш вивільнити в'язня, вирушиш на небеса разом із тим кошеням, бо у шафі на тебе чекає, і до ворожки не ходи, розтяжка і граната F1. Увечері сиділи у наметі навколо буржуйки. Ночі стали холодними, на ніч напалювали, бляшана труба виходила вгору під дах. Під Маріуполем знову колотнеча. Українські сили відбили наступ на місто, бої тривали саме там, за 13 кілометрів, у селі Широкіному, куди перекидатимуть днями підрозділ Романа. Під Маріуполем панує піднесення, командири схвально оцінюють перспективу режиму припинення вогню, але уточнюють, якщо йдеться про обмін полоненими та перегрупування сил, якщо ж це буде тривала позиція зі спробами домовитися про автономію та амністію для бойовиків, то ставлення до цього різко негативне. Павутиння зблискує у променях призахідного сонця, летить у повітрі, снується у траві, у незібраному бадиллі сухої кукурудзи. Із поля видно дахи крайніх хат, селища. Чи то червоного партизана, чи то червоного комунара. Неймовірно, скільки тут містечок, селищ та сіл, перейменованих колись на радянський лад, із втраченими споконвічними назвами Покровське, Малиновка, Ключевське. Коридор для цивільних. Просто у полі. Бо дорогу обстрілюють. Там не пройти. Сапери знімали розтяжки. Знешкоджували протипіхотні міни. Уночі Роман ще з кількома бійцями протоптував стежки для машин та людей. А нині тим коридором почали виходити і виїжджати біженці. У скісних променях сонця вже пропелюжили стернею з півтора десятки легковиків, збираючи на бокові дзеркала та антени срібло-вересневої павутини. Допотопний жигуль Копійка, ледве долаючи перешкоди, чіпляючись за усі горбки своїм іржавим днищем, застряг на ділянці Романа. Той заходився штовхати, пересунувши автомат за спину. За кермом червоновидий дідуган тужився, припавши до керма, розлючено вдивлявся перед себе крізь окуляри підмотані синьою ізолентою. Салон був напхом напханий пасажирами та речами. Старша жінка попереду завалена клунками, ще одна позаду середніх років. Навколо неї діти, два хлопчики-підлітки припали до вікон, дівчинка років 5 з булькатим песиком на колінах. Той спочатку видався Романові іграшкою. Жигуль нарешті здолав перешкоду, пахкнув вихлопом в обличчя, рвонув уперед. Пилюка з-під коліс покрила Романові берці. Помітно танула прозора дзвінкість у повітрі. Замість неї розливалася тривога. Її відчування зависало у понизях білими клаптями вечірнього туману. Спочатку видавалося, що це непогано. Туман слугуватиме прикриттям для ходаків. Вони тягнулися за автівками, йшли квапливо, не озираючись, сунули збитою, зосередженою колоною демонстрантів із наплічниками, клунками, торбами, мовчки. Пхали дитячі візки з речами перед себе, тягнули кравчучки, перехняблені рипучі колеса вгрузали в землю, застрягали у стерні. Малі діти у шапках, вбрані з розрахунком на холодні ночі, з улюбленими іграшками в руках та за плечима. Похмурі жінки невизначеного віку, багато старших людей, поміж них високий дідуган. Миготять запалені очі, бруд під нігтями, рожеві щічки, ляльки під пахвою, яскравий манікюр, книжки, перев'язані мотузкою, три пляшки горілки московська у прозорому пакеті. Чоловік із кущавими сивими бровами сапливо хапає повітря, у нього бронхіальна астма. У грудях грає орган. Роман тримає його речі, поки той шукає по кишенях таблетки. І з боку селища, попри домовленості, починають пострілювати. Наразі навмання, попереджувально. Обумовлений час добігає кінця. Ходаки додають у темпі, хтось падає, скрикуючи, хтось на нього натикається. Туман збирається у довгі пасма, клубочиться, вихоплюється віхтями. Поріділа колона заходить у стовпи туману і виходить із них, виносячи його клапті на плечах. Аж нарешті усе навколо затягує рухливою імлою. Постріли набувають загрозливого звучання. Там, де стріляють, мабуть, вирішили, що тут пускають димові шашки, готуючи сюрприз. Роман знає, що робити. Жодного наказу не потрібно. Тут же ніхто не скаже спостерігати, стояти, триматися. Тут усе зрозуміло. «Тримайтеся за руки», – каже Роман у сіру повсть. Бере когось за руку, та відсмикується, а тоді сама шукає його, стискає. Шорстка, суха долоня, чоловіча чи жіноча, не розбереш. Там, у драглистому мороці, люди беруться за руки, щоб не згубити одне одного. Роман йде навпомацьки, притримуючи автомат на грудях. Позаду гамір, паніка росте. Лунають розпачливі зойки. Куди ми йдемо? Хто нас веде? Просто довіртеся мені. Озирнувшися, каже Роман, просто довіртеся. Рука у його долоні безвільно здригається, але не виборсується. Усі сподівання на те, що там далі по ланцюжку не розтиснуть рук, не загубляться у цьому суцільному мороці. Хтось все ж не витримує, зривається з місця, біжить із криками, збиваючи інших із ніг. Хтось із гучним віддихом крекнув, хтось скрекнув із замовк. Того панікера, мабуть, зупинили, може і той дід своєю довгою парасолею. Туман загус, зупинив будь-який рух. Він плутав ноги, заповзав у розчахнуті роти, набивався у легені, заважаючи дихати. Щільний натовп зупинився, готовий запасти в остовпіння, або ж зірватись у крик. Аж раптом сонячний промінь, слабенький і кволий, пробив брудне марево, за ним ще один, і ще. Вони торкнулися облич. Люди ожили, скинули зі себе заціпеніння. Роман побачив попереду пенцака і передав йому живу вервичку далі, а сам повернув назад на свою ділянку, за яку він відповідає. Там тримався туман. Звіддалік чулися голоси та дитяче квиління. «Сюди!» – гукає Роман. «На мене! Сюди!» І чує свист. І розрив снаряду десь поблизу. Насувається сіра, холодна мана. «Сюди!» – гукає Роман. «Сюди! Скупчення туману сповнюється голосами й рухами, але нікого не видно. Роман водить руками в імлі, ні на що не натикаючись. Його охоплює розпач, звідкись заносить димом, сигаретним димом. Хто тут курить? Гей, не дрейф. Голос Валіка і короткий смішок. Не дрейф, прорвемося. Повз Романа пролітає збитий нігтем недопалок. Рука Валіка, його жест. Валіку, ти? Та все, не кипішуй. Хтось заступає дорогу, хтось стоїть проти нього за імлистою завісою, якась світла постать. Тихо. Голос Михалича. Слухай повітря. Праворуч, попереджає, лектор. Хлопці, Роману перехоплює горло. Хлопці, тільки от давай без цього, прикрикує корнет. У його руці похитується велосипедний ланцюг, розповідав колись про махачі на районі у себе в Харкові. З такими от ланцюгами. Де він узяв його? Як він сам тут узявся? Корнете, ти ж у госпіталі? Я тут, майнула тінь. Чи тобі повилазило? Білий ангел на мить проступає з туману, сяюче мерехтливе видіння. Хлопок віддалік і свист. Усе ближче. Уже й протяг у повітрі. Роман летить на землю, його хтось пожбурив щосили. Іначе накриває згори непроникним щитом сталевого туману. Стерня коле обличчя. Роман чує знайомі звуки, наче по броні цінькають кулі чи осколки. Свист. Це гуляє у повітрі велосипедний ланцюг. Хлопці десь над Романом стиха перекидаються словами, короткими репліками, подібними на команди, ані слова не розібрати. А тоді тиша. Роман бачить, у холодній сутіні сяє біле видіння. Це ангел або жінка. Обриси мерехтять. Над головою срібне сяйво. «Я помер», думає Роман. «Чорта лисого», сміється корнет. «Відходимо», попереджає Михалич. «Розплющуй очі», наказує Михалич. «Розплющуй очі», повторює Валік. Роман робить те, що вони сказали. Їдуть на Маріуполь. Із таким настроєм, що звідти не вступляться. На підході до нього зариються в землю, вгризуться, як ті тетраподи, у ґрунт, а міста не віддадуть. Їдуть уночі у звичайному автобусі, колишній маршрутці. Навіть номеру на бічному склі не зняли. Хлопці сплять, похиливши голови, а хто не спить, вдивляється у ніч та у свої думки. Роман сидить поруч з апостолом. Той розмірковує стиха. Ті, що відреклися, повернуться. Саме вони згодом будуть найбільш відданими. Таке вже було. Коли? – запитує Роман. Давно. Людина – сильна істота, але вона і слабка. Вона може не раз і не два відректися, а потім гірко покаятися і любити. Щиро любити. Може пройти шлях апостола Петра, який тричі відрікся від Христа, а згодом став одним з його найближчих послідовників. Ти у це віриш? Я знаю. Є речі, які не потребують віри. Це просто знання. Розумієш? Роман погоджується. Він розуміє. Він ще не розповідав апостолу про свій дар. Хоча, може, він його вже й позбувся. Хто зна, для чого йому цей дар? Він теж іще не втямив. Залишає цю загадку на потім, на після війни. Я знаю, що ті, хто щиро заплутався і збився з дороги, вони мають пройти свій шлях і повернутися, стишує голос апостол. Це було б диво, звичайне диво, зауваж, французи, каже апостол. Слухай, Романові раптом сяйнула думка, він повертає голову до апостола, тебе насправді як звати? Петро? Запитує Роман. Тебе звати Петром? Ні. Скидає брови апостол. Звідки ти взяв?
Ви слухали сторінки роману української письменниці Галини Вдовиченко «Маріупольський процес». Читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврентюк, музичне оформлення Вадима Царенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.